akibat masalah jual beli. Apa jauh mana tujuan yang kita raih? Berapa jauh yang kita dapati? Misalnya kan untuk ini, tapi rupiah.
Seribu rupiah.
Beli. Nah, itu apa kita jual 1000? Apa kita jual 1500? Yang boleh kita makan kebutuhannya berapa?
Ya. Sebetulnya kalau negara yang kemudian menentukan harganya, maka itu akan menenangkan masyarakat. Tetapi kalau seandainya transaksi itu adalah dijualkan, dijual dan dibeli atas dasar saling ridho antara penjual dan pembeli, halal, sah. Ridho enggak? Kata penjual segini, Anda sebagai pembeli ridho enggak? Ridho, ya sudah. Saya jual barang saya, kata dia saya beli barang Anda. Selesai?
Selesai. Jadi tidak ada keuntungan?
Tidak ada. Tidak ada. Yang penting saling ridho. Bahkan misalnya begini, orangnya ini adalah orang yang beruang, bukan beruang. Nah, jual sama dia dengan harga mahal. Misal, ya kan? Karena tidak ada standarnya misalnya kan tadi kan. Kalau ada standarnya kan jelas, betul? Bandrol, begitu. Tetapi pada orang tertentu, miskin, dari tampilannya nih, orang ini perlu bantuan, misalnya, betul? Maka pada orang seperti ini, bapak jualnya dengan harga murah. Sehingga dia bisa juga menikmati, betul tidak? Sehingga tidak ada kelas dalam dunia ini. Orang kaya, orang miskin sama di sana minum sep. Kalau misalnya tadi Pak contohnya di Saudi, orang kaya, orang miskin sama saja minumnya Pepsi, 7 Up, Mirinda, sama aja. Karena terjangkau, orang kita di sini mana, betul tidak? Wah, harus kalau jadi ogah itu Pak Ogah harus ngumpulkan berapa, betul, baru dia bisa beli seperti itu. Nah, jadi intinya begitu. Kalau ada standarnya begitu, tapi kalau tidak ada, maka saling ridho dan bisa jadi bisa boleh saja menggunakan sistem namanya adalah subsidi silang. Demikian. Apa bedanya antara zakat dan amal jariah? Garis miring amal soleh. Dan sejauh mana yang kita keluarkan? Para sekalian, ini dua bab nanyanya. Nanya masalah zakat, nanya masalah sedekah. Kemudian sejauh mana yang kita keluarkan, berarti menanya masalah nisab. Jadi ini panjang sebetulnya jawabannya kan. Nah, oleh karena itu saya tidak jawab dengan utuh, tetapi jawabannya begini. Zakat itu, zakat apabila disebut zakat, maka dia adalah wajib jika memenuhi syarat. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, hukumnya wajib. Tapi kalau amal jariah, luruskan dulu istilahnya. Jangan amal jariah, Pak. Yang betul sedekah jariah. Amal jariah secara struktural salah. Kalau orang ngerti nahu salah itu. Secara struktural, secara ilmu nahu salah. Amalun itu mudzakkar. Jariyatun itu muannas. Nah, boleh nyampur laki perempuan bukan mahram, betul tidak? Jadi amalun jarin kalau mau. Dan itu juga tidak umum, tidak ghalib karena hadisnya menyatakan shadaqatun jariyah. Jadi biasakan kita biasanya di kotak-kotak infak nih di masjid mengatakan amal jariah, salah, ganti Pak itu. Gunakan sedekah jariah. Begitu yang benar, dalam hadisnya kan begitu. Sedekahun jariah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah, begitu. Jangan merubah hadis. Dua. Tadi amal soleh, garis miring amal soleh, beda antara amal jariah dengan amal soleh. Amal soleh itu umum, banyak sekali, termasuk sedekah jariah bagian dari amal soleh. Termasuk zakat bagian dari amal soleh. Jadi ini adalah perlu penerangan. Nah, bagaimana dikeluarkannya? Kalau zakat ada ketentuannya 2,5%, 5%, 10%. Tapi kalau sedekah jariah besarnya berapa? Adalah besarnya iman. Jelas? Semakin bulat imannya, semakin besar sedekahnya. Semakin kecil imannya, semakin kecil infaknya. Itu ukurannya. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya Utsman Ibnu Affan dan lain-lain. Semakin imannya menggunung, semakin menggunung pula sedekahnya, betul? Semakin mereka tipis imannya, semakin tidak sama sekali berinfak. Karena kata dia, saya kumpulin dengan peras keringat, menggunakan otot kawat, kemudian tulangnya besi, sudah terkumpul suruh keluarin, betul tidak? Nah, itu berarti orang itu namanya syahihun. Itu adalah tidak. Tapi kalau amal soleh, tidak ada. Tidak ada ukurannya. Jadi dia adalah sebesar imannya. Berikutnya, apa beda harta anak yatim dengan harta warisan? Oh, pasti beda. Walaupun dua-duanya berkonsekuensi pada haram. Harta anak yatim apabila dimanfaatkan tidak sesuai prosedur, haram hukumnya. Harta warisan jika dimakan padahal bukan bagiannya, haram hukumnya. Di situ letak persamaannya, tapi dua-duanya adalah tentu jenis harta yang berbeda. Bagaimana hukumnya orang yang memakan harta anak yatim? Wah, enggak boleh. Kecuali orang itu satu, mengurusi anak yatim, dua, miskin, tiga, memakannya sekedar kebutuhan pokoknya. Tiga, jelas? Jadi dia ngurusi anak yatim, tiba-tiba makan anak yatim, kenapa? Betul tidak? Kata dia, karena dia ngurusin, sebetulnya dia pamannya, dia ponakannya anak yatim itu. Begitu. Kedua adalah dia ngurusin tapi tidak sepuasnya, hanya sebutuhnya saja. Habis gimana? Dianya miskin, gimana? Gimana ngurusin anaknya? Anaknya yatim, pamannya miskin, terus gimana? Akhirnya harta anak yatim itu dimakan sekedarnya. Jadi itu adalah yang harus diketahui. Bagaimana orang yang memakan warisan serakah? Wah, memakan harta warisan adalah memakan harta orang lain dengan cara yang haram, sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Siapa bapak dari Nabi Ibrahim? Namanya Azar. Azar. Apa arti pada surat? Wah, ini tafsir. Ar-Rahman 'alal 'arsistawa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Begitu. Allah bersemayam di atas ars. Namanya istiwa. Itu dibahas dalam Tauhidul Asma'i was Sifat. Demikian para sekalian, mudah-mudahan cukup.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Salam.
Apa hukumnya tukang parkir liar yang parkir di lahan liar bukan miliknya dan dia juga tidak mengeluarkan modal yang menimbulkan asuh premanisme dari Jakarta ini memaksakan? Atau misalnya apa hukumnya pedagang kaki lima yang berdagang di jalan tanpa izin dan bikin surat jalan? Atau misalnya apa hukumnya supir angkot yang sengaja membuat kemacetan di jalan?
Ya. Ya. Mungkin kalau saya klasifikasikan pertanyaannya adalah seperti halnya ada satu pertanyaan. Seorang melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah, ibadah kan sholat sunnah, betul tidak? Sholat sunnah itu ibadah. Tetapi menyebabkan orang berdosa karena melewati orang itu. Orang yang sedang sholat dilewati oleh orang yang melewati sholat, dosa nggak hukumnya? Dosa. Nah, orang ini membuat orang lain berdosa. Nah, seperti itulah mirip. Kalau kita lihat, satu misalnya parkir. Ini jawabannya beda-beda sebetulnya, tapi diambil secara umumnya tadi. Pertanyaan sekalian, lahan atau tanah itu, kalau bukan milik kita, kita tidak boleh menginjaknya tanpa seizin yang punya. Itu kaidah. Kalau orang itu menginjakan kakinya ke tanah yang bukan miliknya, dia terhitung ghosob, dan itu dosa. Betul? Sekarang mengambil untung dari dosa. Betul? Orang itu mempersilahkan parkir, padahal lahannya bukan milik dia. Betul tidak? Sudah bukan milik dia, keuntungannya diambil oleh dia. Tidak ada sepakat dengan yang punya. Yang punyanya gigit jari. Itu haramun. Hukumnya tidak boleh itu. Nginjakan saja tidak boleh. Betul? Apalagi mengambil keuntungan dari milik orang. Jelas? Tidak boleh. Tadi misalnya yang kedua, angkot, betul tidak? Angkot, ini, wah mungkin karena saya daerah Jakarta Timur, ya, itu di Pasar Rebo itu paling asik. Gitu. Jalan segitu besar itu, lebih dari 50 meter itu, menjadi hanya satu mobil saja. Segitu lebarnya itu, luas gitu. Itu hanya untuk satu mobil saja kalau malam. Membuat sempit orang, membuat susah orang. Sebenarnya, pedagangnya, karena mereka butuh cari rezeki, tidak bersalah dia mencari rezeki, betul tidak? Tetapi itu kompleks masalahnya. Orang miskin perlu cari rezeki. Lalu susah mendapatkan modal, susah mendapatkan tempat berjualan, betul tidak? Adanya di pinggir jalan. Bisa jadi ketika di pinggir jalan diambil retribusi, akhirnya apa? Seolah boleh, betul tidak? Padahal itu adalah tidak ada izin perolehannya untuk peruntukan untuk jual walaupun di situ. Kompleks, jadi urusannya dari urusan atas, bawah, hulu, hilir. Jadi intinya adalah tadi, tidak boleh membuat orang lain susah untuk kepentingan sendiri. Itu bukan akhlak Islam. Ketiga juga sama tadi masalah supir angkot. Sama. Dia, cuma maksudnya tadi, hulu hilir itu. Bayangkan, di lampu merah, di belokan, itu kan gak boleh ngambil penumpang, betul tidak? Di tengah jalan, itu gak boleh ngambil penumpang, gak boleh nurunin penumpang. Tapi yang terjadi itu, karena apa? Bisa jadi penegakan hukumnya memble atau setengah hati, busway, jalan busway. Terkadang ditangkap, terkadang tidak ditangkap, betul tidak? Sesekali lewat situ tidak apa-apa, nggak kena hukuman. Sesekali ada polisi, kena hukuman, betul tidak? Jadi kan nggak jelas nih, kapan nih hukuman ini ditegakkan, betul tidak? Akhirnya apa? Akhirnya kalau ada polisi jauh, baru keluar dari garis busway, betul tidak? Kalau tidak ada, masuk lagi, betul tidak? Karena tidak ada atau masih setengah-setengah dalam, atau kata orang setengah hati dalam menjalankan dan mengaturnya. Oleh karena itu, kata orang Sunda, liur, pusing. Ya. Jadi itu adalah urusannya hulu dan hilir. Jadi masyarakatnya harus diberi bimbingan. Kemudian para aparatnya juga harus mempunyai dedikasi dan tanggung jawab tinggi untuk mengatur dan menertibkan bangsanya. Jika ini spirit ini tidak ada, sampai hari kiamat tidak akan tertib. Karena apa? Seperti itu. Masa nurunkan penumpang di tengah jalan, itu kan beresiko besar. Ngambil penumpang, akhirnya macet, lalu pejet klakson, ya tidak, keras-keras. Kalau negara maju kan nggak boleh mejet klakson itu. Mejet klakson itu dimarahin di sana. Karena orang itu tidak punya peradaban. Kalau orang itu masih belajar, beri tanda bahwa orang ini masih belajar. Sehingga orang yang sudah lihai memberi kesempatan pada orang belajar. Kalau di kita, tidak ini, tidak itu. Jadi, tadi liar itu jadi. Oleh karena itu dari hulu dan hilir. Demikian mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang kita bisa. Yang jelas, mulailah dari diri kita sendiri. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.